Igipolisi cha Tanzania kivuga ko ari igikorwa cha minsi yose cyo gucungira umutekano wa Tanzania ndetse n'impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Mutenderi mu ntare ya Kigoma mwisakwa rimaze iminsi ribera muri iyo nkambi y'impunzi z'Abarundi. Ubutwari igipolisi yatangarije abamenyesha makuru ba radio na televiziyo bikorera i Kigoma ko hafashwe ibintu bitari bike biteye amakenga harimo n'inkoho. Amenyesha kandi ko amategeko akingira impunzi yubahirizwa ariko ko mu gihe ugira uwagirwa n'icaha azobihanirwa.
Watumiwa walifanyiwa upekuzi kambini na kupatikana na vitu vifuatavyo. Moja,
ahavuga ati misako n'igenzurwa ryakozwe mu nkambi hafatiwemo ibintu bikurikira. Ubwa mbere bafatanywe igisasu gitezwe intoki cha grenade bita grenade offensive. Bafatanywe kandi inkoho imwe, umupanga umwe, ibirato by'abakobwa biteye amakenga, telefone zine zo mu bwoko bwa Nokia. Ati ntumbere no gukomeza isakwa nk'iryo dufadikanije n'abaserukira iyo nkambi y'impunzi kuko ni nabo babana iminsi yose. Ati kindi fata kakajyo mpamagarire impunzi zose z'Abarundi ziri ngaha bamenye ko leta ya Tanzania yabakiriye nk'impunzi kuko twubaha agateka kazi na muntu ariko kandi tugakurikiza n'amategeko mpuzamakungu.
Serikali yetu inaheshimu utu wa binadamu lakini wakati huo tunaheshimu sheria za kimataifa.
Abantu 9 nibo bafashwe kumvo za matohoza. Umwe mu banyagihugu ari muri iyo nkambi impunzi Mutenderi yavuganye n'ejo rya Amerika ariko atashatse ko amazina yiwe amenyekana kubera umutekano wiwe arigana ingene vyagenze.
Ari umuntu yafashwe baramubaza abandi bahora bakorana na abantu 9 nibo bafashwe gusa ubu ntawuzi aho bageze, ntawuzi ibyabo, ntawuzi icyo bari bagamije ariko bavuga ko bari bafite inkoho n'amagrenade n'amasasu. Ibindi telefone yo kuza barungika amafoto yabo baba barabatumye ariko ntituramenya babatumye abo aribo, ariko yani byafatiwe mu mihana. Umuntu umwumva yarafashwe bati bamusaba igipolisi niwe yakiye avuga bose abo bari kumuhungene imeze naho aho baba. Bamwe barabakuye mu zone y'indwi, abandi mu zone ya gatandatu. Afeti uwo umwe yari mu zone ya gatandatu uwo batanguye gufata hamara avuga abandi barabakura mu zone ya gatandatu y'indwi n'iy'umunani. Ni ukuvuga hari kumvikana ko arababa hanze ariko bakorana n'abari basanzwe bari
iyo nkambi y'impunzi ya Mutenderi igipolisi kivuga ko cafatiyemo ibigwanisho irimo impunzi zirenga 50,000 yegereye intara za Ruyigi na Cankuzo mu buseruko bw'Uburundi nko ku birometero hafi 200. Abayibamwo bavuga ko ubu batekewe n'ubwoba kuko batadico ivyo bigwanisho byari bigamije. Bikeka ko hari abandi bantu bo hanze y'inkambi bayinjiramwo binyegeje bagashobora no gukora ibyaha bitandukanye.
Nga mu nkambi ubwoba ntibwobura kuko ni ukuvuga ngaha naho cyo hari turafite impungenge yani turi hafi y'Uburundi kandi kuba twarataye Burundi tugahunga tayi turashobora kugira impungenge z'ibyo bintu biriko biringira kuko tumva twe turafite ubwoba kandi twari tumaze igihe kenshi dushikiriza ikibazo cy'umutekano kuko twe twarabyumva ko hariho abantu babinjira binjyana imirwano ariko twitwe ku gipolisi tukabona umena n'ibyo tuvuga kumengo ntibarabiyo byo kumenegera bimeze urumva baca bihereraho nyine gusa ariko bimaze gushika twabonye umenga ibyemezo biriko biraboneka. Ni kuvuga harimwo abo mu nkambi ariko hari n'abasohoka hanze binjira batagira ibari ni kuvuga atari impunzi ariko binjiye bakaba bakorana n'impunzi urumva baba badukungene bakorana.
Ibiharo bitangwa n'igisata ca ONU cita impunzi ku isi HCR byerekana ko impunzi z'Abarundi zose hamwe zirenga gato 400,000 kuva ku itariki imwe y'uku kwezi kwa gatatu. Igihugu ca Tanzania conyene kirimwo abarenga 232,000. Pierre Clavier Niyonkuru, Iyarusha, ku bw'Ijwi rya Amerika.